สวัสดีพี่น้องทุกท่านคะพร้อมหรือยังคะนะขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าด้วยกันขอบคุณพระเจ้าเป็นโอกาสดีนะคะขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าทุกวันดิฉันก็ทูลชื่อของพี่น้องทุกคนต่อพระพักของพระเจ้าทุกวันนะคะพอวันอาทิตย์ได้เห็นก็ชื่นใจนะได้เห็นเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้เห็นพี่น้องขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าจะเคลื่อนไหวผ่านพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระองค์ข้าพเจ้าได้เข้าอยู่ต่อพระพักของพระองค์แล้วทั้งหลายได้อยู่ในพระนิเวศของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าไม่มีที่ไหนดียิ่งกว่าไปการที่เราได้เข้าอยู่ที่พำนักในพระนิเวศของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าข้าพงสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์จะอยู่ท่ามกลางและสถิตอยู่ด้วยทุกถ้อยคำในการพูดในการเปิดเผยพระวจนะของพระองค์ขอพระเจ้าเคลื่อนไหวในพระวจนะนั้นในจิตใจของเราทุกคนข้าพงขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้อยากจะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าเมื่อตอนที่เรามีอาคารหลังเดิมนะคะก็เป็นวันหนึ่งก็รังปวกมหือมาพังลงมาตรงห้องนมัสการดิฉันก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอกับพระองค์ว่าขอพระเจ้าทรงอวยพรให้คริสตจักรของจันทร์มีอาคารที่สวยงามสง่างามนะคะเป็นที่ที่เราจะนมัสการพระเจ้าแต่ว่าเกินกำลังของเราที่จะทำได้แต่พระเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้ามีอะไรยากสำหรับพระเจ้าไหมคะไม่มีเนาะวันหนึ่งเมื่ออธิษฐานดิฉันก็เปิดในพระวจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าตรัสในขณะที่เฝ้าเดี่ยวก็พบในหนึ่งพงศาวดารบทที่22หนึ่งพงศาวดารบทที่22ข้อที่5เมื่ออ่านก็อันนี้เป็นนิมิตที่พระเจ้าให้นะคะก็บอกพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเพราะดาวิดตรัสว่าโซโลมอนบุตรของเรายังเด็กอยู่และไม่เคยงานและพระนิเวศซึ่งจะสร้างถวายพระเจ้านั้นต้องหรูหราอย่างยิ่งมีชื่อเสียงและศักดิ์ศรีในบรรดาประเทศทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงจะจัดเตรียมไว้ดาวิดจึงทรงจัดวัตถุเป็นจำนวนมากก่อนพระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อพระเจ้าประทานนิมิตนี้ก็อธิษฐานแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ทำงานผ่านคณะกรรมการนะคะแล้วพระเจ้าก็ประทานพระนิเวศหลังนี้ให้เราเป็นนิเวศที่สวยงามไหมคะเป็นพระนิเวศที่สวยงามนะคะเป็นพระนิเวศที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เกินที่จริงแล้วก็ถ้าพูดถึงกำลังเงินของคริสตจักรเกินกำลังแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้ให้สิ่งนั้นเกินนะคะพระเจ้าจัดเตรียมให้นะคะแต่เมื่อคิดถึงคิดจักรปัจจุบันก็ไม่ได้คิดถึงอาคารแล้วอาคารนั้นก็ผ่านไปเพราะพระเจ้าให้อาคารแล้วก็ทำให้คิดถึงคิดจักรคลองจันทร์แล้วเราจะทำยังไงให้คิดจักรคลองจันทร์รุ่งโรจน์สวยงามที่จะเต็มไปด้วยประชากรของพระเจ้าเข้ามานมัสการพระองค์นะการที่เราจะเห็นคิดจักรคลองจันทร์เนี่ยเราอยากจะเห็นคิดจักรคลองจันทร์เกิดผลนะคะเมื่อดิฉันอธิษฐานขอกับพระเจ้าพงเจ้าค่ะปีนี้ขอ70คนพี่สุบอกว่ามันน้อยไปน้องอาจจะขอขาดความเชื่อนะต้องขอ100หรือ150เพราะโบสถ์เราจุได้พงเจ้าค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะที่คิดจักของจันทร์จะไปถึง150คนได้นะคะโดยกำลังเราทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะที่พระเจ้าจะเคลื่อนไหวคิดจักมีความหมายว่าไม่ใช่ตัวอาคารคิดจักที่แท้จริงนะคะตามภาษาเดิมคิดจักคือผู้เชื่อผู้ที่พระเจ้าเรียกมาและเรามารวมกันเป็นคิดจักเรารวมกันเป็นพระกายของพระเจ้าในคิดจักนะคะเมื่อพระเจ้าเรียกเรามาเป็นส่วนหนึ่งของคิดจักจึงรวมกันเรียกว่าคิดจักกองจันทร์พระเจ้าไม่ได้เราไม่ได้มาด้วยการบังเอิญเชื่อว่าแต่ละท่านมาไม่ใช่ด้วยการบังเอิญแต่โดยการทรงนำของพระเจ้าเพื่อเราจะมาเป็นพระกายเดียวกันในคริสตจักรเพื่อจะให้คริสตจักรของจันทร์เป็นคริสตจักรที่รุ่งโรจน์เป็นคริสตจักรที่เจริญเป็นคริสตจักรที่พระเจ้ามองแล้วพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะ ราก็หลายคนว่าทำไมเราต้องมาคริสตจักรนะเราอยู่บ้านไม่ได้เหรอบางคนก็อยากจะนมัสการอยู่ที่บ้านเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีที่เจริญแล้วก็ทันสมัยทำให้หลายคริสตจักรที่ต่างประเทศไม่ค่อยมีคนมานมัสการบางคริสตจักรต้องปิดนะคะแล้วก็กลายเป็นที่ขายชุดแฟชั่นร้านกาแฟเพราะไม่มีคนมานมัสการเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะคะบางคนบอกว่านมัสการอยู่ที่บ้านก็ได้ก็อยากจะยกตัวอย่างหนึ่งให้เราคิดถึงภาพของคริสตจักรอยากให้เราคิดถึงภาพกองฟืนที่มันอยู่รวมกันแล้วก็มีไฟจุดอยู่ถ้าพี่น้องอยู่ชนบทหรืออยู่ต่างจังหวัดเชื่อว่าหลายคนคงเคยจุดไฟใช่ไหมคะมีกองไฟเนาะมีกองไฟแล้วก็ดิฉันอยู่ภาคเหนือหน้าหนาวต้องมีกองไฟนะคะแล้วก็ดุ้นไฟจำนวนมากที่เอามารวมกันมันก็มีประกายไฟที่ลุกโชติช่วงแล้วก็ส่งความร้อนไปทั่วเลยนะคะส่งความร้อนไปทั่วทำให้ไฟนั้นมีพลังทำให้ไฟนั้นมีพลังแต่ถ้าเราดึงดุ้นไฟนั้นออกมาดุ้นหนึ่งแล้ววางไว้ดุ้นนั้นจะเป็นยังไงคะไฟนั้นมันจะเริ่มมอดค่อยๆมอดไปใช่ไหมคะค่อยๆมอดในที่สุดก็ดับและมีพลังอีกไหมคะก็ไม่มีพลังเช่นเดียวกันกับเราทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่เป็นไรอยู่ที่บ้านเราก็อ่านพระคัมภีร์ได้อยู่ที่บ้านเราก็ร้องเพลงนมัสการได้แล้วคิดจักจะเป็นยังไงคะถ้าเรามองดูข้างๆเราหายไปไหนดุ้นไฟก็ที่เคยอยู่ด้วยกันไปไหนใช่ไหมคะเราลองถามเราลองหาเราลองคิดดูว่าเราจะทำยังไงให้ดุ้นไฟเต็มในพระนิเวศของพระเจ้าที่นี่นะคะแล้วก็เป็นไฟที่ลุกช่วงลุกโชติช่วงนะคะไม่ใช่ดุ้นฟืนที่ภาคเหนือเขาเรียกว่าไม้อะไรนะไม้ที่ไม่ใช่ไม้ที่มาจากต้นภาคเหนือเรียกว่าต้นบงหรือว่าต้นไผ่นะคะแล้วมันไฟมันลุกโชติช่วงสักครู่หนึ่งแล้วมันก็มอดแต่ต่างจากไม้แข็งเนี่ยมันค่อยๆติดแล้วก็ในที่สุดมันอยู่นานแล้วก็ฐานของมันก็ยังสามารถเป็นไฟต่อได้ก็อยากจะให้เราเป็นไฟแบบนั้นนะคะอยากจะให้เราเป็นดุ้นฟืนแบบนั้นเพื่อจะให้คริสตจักรของจันทร์เนี่ยเป็นคริสตจักรที่เจริญรุ่งเรืองเป็นคริสตจักรเต็มไปด้วยประชากรของพระเจ้านะคะถ้าเราอยากจะเห็นคริสตจักรของจันทร์เป็นคริสตจักรที่รุ่งโรจน์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะทำอย่างไรคะเราจะช่วยกันอย่างไรที่จะให้คริสตจักรของจันทร์เข้าไปสู่ความรุ่งโรจน์ของพระเจ้าเราเคยคิดไหมคะพี่น้องเคยคิดไหมดิฉันคิดตลอดคิดทุกวันคิดทั้งกลางคืนคิดทั้งกลางวันว่าจะทำยังไงนะให้คริสตจักรของเราเนี่ยนะเต็มไปด้วยประชากรของพระเจ้าเข้ามานมัสการนะคะแล้วก็คริสตจักรเนี่ยเป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้านะคะนี่ฉันอธิษฐานทุกวันเลยก็อ้อนวอนกับพระเจ้าทุกวันก็ยังไม่ถึงยังไม่ไปถึงเป้าหมายที่อ้อนวอนขอกับพระเจ้านั้นนะคะดิฉันก็ยังไม่ไปถึงก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเราจะช่วยกันให้คริสตจักรคลองจันทร์รุ่งโรจน์ให้เรามาคิดถึงหลักประการต่อไปนี้นะคะที่จะช่วยคริสตจักรด้วยกันนะคะประการแรกเราต้องรักพระวจนะของพระเจ้าถ้าหากว่าเรารักพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดได้พูดในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อ97กษัตริย์ดาวิดว่ายังไงคะสดุดีบทที่119ข้อที่97บอกว่าข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริงๆเป็นคำภาวนาของข้าพระองค์วันยังค่ำข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์และเป็นคำภาวนาของข้าพระองค์วันยังค่ำทำไมดาวิดถึงรักพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่ากษัตริย์ดาวิดเนี่ยรู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมีคุณค่ามากมายในชีวิตของดาวิดนะคะดาวิดอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราอ่านพระธรรมสดุดีเราจะเห็นว่าดาวิดเนี่ยได้ประพันธ์พระธรรมสดุดีหลายตอนมากที่จะ สรรเสริญพระเจ้าทั้งทุกอย่างที่ดาวิดได้บรรยายในพระวจนะของพระเจ้านะคะเหตุที่ดาวิดรักพระวจนะของพระเจ้าเหตุที่เราต้องรักพระวจนะของพระเจ้าประการแรกก็คือเพราะพระวจนะของพระเจ้าเป็นพระดำรัสของพระเจ้านะคะพระวจนะเป็นพระดำรัสของพระเจ้าเรารู้ว่าพระวจนะเป็นพระดำรัสของพระเจ้าใน2ทิโมธีให้เราเปิด2ทิโมธีบทที่3ข้อที่16ด้วยกันนะคะ2ทิโมธีบทที่3ข้อ16 ขอสักท่านหนึ่งอ่านได้ไหมคะ2ทิโมธีบทที่3ข้อที่16ที่จริงเราควรจะท่องจำข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ได้นะคะบอกว่าอะไรคะพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ถ้อยคำของมนุษย์ไม่ใช่เป็นหนังสือที่แต่งโดยมนุษย์ซึ่งจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือทฤษฎีที่มนุษย์เขียนก็จะต้องเปลี่ยนไปตามกาลสมัยตามยุคต่างๆแต่พระวจนะของพระเจ้าไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าเขียนโดยการดลใจของพระเจ้าพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าควบคุมขณะที่พระองค์ใช้บุคคลต่างๆในการบันทึกพระวจนะของพระเจ้าและพระเจ้าประทานพระวจนะเพื่ออะไรคะพระเจ้าประทานพระวจนะของพระเจ้าเพื่อประการแรกก็คือสิ่งแรกที่พระเจ้าประทานคือเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอนพระเจ้าสอนอะไรเราในแต่ละวันเราเคยสัมผัสกับการสอนของพระเจ้าผ่านพระวจนะไหมคะดิฉันรับการสอนจากพระเจ้าผ่านพระวจนะทุกวันเลยนะคะพระเจ้าสอนแล้วก็พระเจ้าตักเตือนผ่านพระวจนะของพระเจ้าเราเคยรับการตักเตือนผ่านพระวจนะไหมคะถ้าพี่น้องอ่านพระวจนะจะรับการตักเตือนเว้นแต่เราไม่ได้อ่านเราก็ไม่เลยไม่รู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรเราพระเจ้าเตือนอะไรเราจริงๆแล้วมีค่ามากนะคะดิฉันวันหนึ่งก็บ่นเพราะว่าชอบบ้านสะอาดก็เลยบ่นตั้งแต่บันไดไปถึงห้องนอนเข้าครัวก็บ่นกินแล้วทำไมไม่ล้างเข้าบ้านไปก็บ่นนะแต่วันนั้นเย็นวันนั้นก็อ่านพระคัมภีร์สุภาษิตประจำวันนะคะในพระธรรมสุภาษิตบอกว่าอยู่มุมบนหลังคาดีกว่าอยู่ร่วมกับผู้หญิงที่ขี้ทะเลาะและจู้จี้ขี้บ่นโอ้โห พระเจ้าทำไมสอนตรงจังเลยนะคะพระเจ้าทำไมบอกข้าพงศ์ตรงจังเลยขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเตือนแล้วก็เช้านี้สอนน้องเนสน้องเนตบอกว่าเขาไปเรียนแล้วก็มันเรียนหนักก็เลยไม่ค่อยได้อ่านพระคัมภีร์แล้วไม่ได้มานมัสการ แล้วเขาก็เลยเปิดพระคัมภีร์นะคะโอ้พงเจ้าข้า
ขอบคุณค่ะ
น้องเนตบอกว่าพงเจ้าข้าวันนี้พระเจ้าจะบอกอะไรข้าพงนะอยากให้พงบอกสักเรื่องหนึ่งแล้วน้องเนตก็เปิดพระคัมภีร์แล้วน้องเนตบอกว่าจงรักษาสะบัดโตของเราอย่าขาดการนมัสการเขาบอกผู้อาจารย์พระเจ้าบอกน้องเนตตรงมากเลยพระเจ้าบอกว่าอย่าขาดการนมัสการเพราะน้องเนตขาดการนมัสการพระวจนะของพระเจ้าคอยเตือนคอยสอนเรานะคะถ้าเราตั้งใจในการอ่านพระเจ้าจะตัดกับเราในแต่ละเรื่องแต่ละวันนะคะขอโทษค่ะพระวจนะของพระเจ้าไม่เพียงแต่สอนตักเตือนแล้วอะไรคะว่ากล่าวแล้วก็เพื่อเราจะรับการปรับปรุงแก้ไขเรายอมรับการปรับปรุงแก้ไขในชีวิตผ่านพระวจนะของพระเจ้าไหมเนาะถ้านี่มาจากพระเจ้าเรายอมรับการปรับปรุงแก้ไขดิฉันก็สารภาพกับพระเจ้าไปขอโทษอาจารย์ว่าขอโทษที่บ่นนะขอโทษที่โกรธนะนะคะพระเจ้าจะทำงานในจิตใจพระเจ้าจะเปลี่ยนท่าทีนะคะพระเจ้าจะทำให้เราถ่อมลงและพระเจ้าจะสร้างเราเพื่อจะปรับปรุงในข้อที่ในพระคัมภีร์ในข้อที่17พระวจนะของพระเจ้าเพื่ออะไรคะปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีแล้วก็อะไรคะอบรมในทางธรรมข้อ17 เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะทำการดีเพื่อเราพรักพร้อมที่จะทำการดีการดีอะไรบ้างที่เราทำเราพร้อมที่จะการทำการดีอะไรเพื่อพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะถ้าเราถูกสร้างชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าเราจะพร้อมที่จะทำการดีเพื่อพระเจ้านะคะให้เรารักพระดำรัสของพระเจ้านะคะประการต่อมาเหตุที่เราต้องรักพระวจนะของพระเจ้าประการที่สองก็คือเพราะเป็นถ้อยคำที่เป็นฤทธิเดชสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในพระธรรมฮีบรูบทที่พระธรรมฮีบรูบทที่4ข้อที่12ถ้าเราเปิดในฮีบรูบทที่4ข้อ12นะคะพระวจนะตอนนี้ดิฉันก็ชอบมากนะอ่านเมื่อไหร่ก็รู้สึกแทงใจนะคะพระวจนะของพระเจ้าฮีบรูบทที่4ข้อที่12เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าอะไรคะดาบสองคมเรารู้จักดาบสองคมไหมคะดิฉันไม่ค่อยรู้จักดาบแต่รู้ว่าความคมของมีดเป็นอย่างไรเวลารับมีดดิฉันชอบรับมีดเพราะว่าเวลาทำอาหารถ้ามีดมันทื่อมันต้องใช้แรงเยอะนะคะในการหั่นผักหั่นเนื้ออะไรต่างๆถ้ารับมีดบ่อยๆมันจะคมนะคะมีดนั้นจะคมพระวจนะของพระเจ้าไม่ตายแสดงว่าพระวจนะของพระเจ้ามีชีวิตนะคะมีชีวิตแล้วก็มีฤทธิ์อำนาจพระวจนะของพระเจ้ามีชีวิตพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชอำนาจแล้วก็คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆนะคะคมขนาดไหนพระวจนะของพระเจ้าคมขนาดไหนคะแทงทะลุใจเราไหมคะพระวจนะของพระเจ้าแทงทะลุจิตใจพี่น้องไหมหรือว่าหนังหนาแทงไม่เข้าเลยแทงไหมคะเมื่อเราอ่านพระวจนะพระวจนะของพระเจ้าแทงก็ไปในใจเราไหมนะคะแล้วก็แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชในการเปลี่ยนชีวิตใช่ไหมคะพระวจนะของพระเจ้าไม่เพียงแต่เป็นพระดำรัสของพระเจ้าแต่เป็นพาหะในการสื่อสารความคิดและพระวจนะนั้นมีชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะและมีพลังพระดำรัสนั้นของพระเจ้าที่ทำงานภายในตัวเราเป็นประดุจกับมีดในมือของศัลยแพทย์เคยโดนผ่าตัดไหมคะดิฉันเคยผ่าตัดไม่รู้ว่ามีดคุณหมอคมขนาดไหนนะคะแต่เขาเปรียบพระคำของพระเจ้าเป็นเหมือนมีดในมือของศัลยแพทย์ถ้าศัลยแพทย์นั้นมีมีดที่ทื่อโอ้โหแผลของพี่น้องที่ผ่าตัดน้าน้อยเคยผ่าตัดดิฉันเคยผ่าตัดมันจะเป็นยังไงคะถูกถูแล้วถูอีกนะแทนที่จะชุบแล้วก็เข้าไปได้เลยแต่ต้องถูอยู่นั่นแหละเช่นเดียวกันนะคะจริงๆพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจสามารถวินิจฉัยสิ่งที่ทั้งดีและไม่ดีในใจของเรานะคะพระวจนะของพระเจ้าพร้อมที่จะขัดเกลาชีวิตของเรานะคะพระวจนะของพระเจ้าพร้อมเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราดิฉันอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมีนักธุรกิจชาวยุโรปก็ไปทำธุรกิจที่แอฟริกานะคะเมื่อเขาไปทำธุรกิจแอฟริกาเขาขณะที่เขากำลังเดินไปเขาก็เจอชายชาวแอฟริกันคนหนึ่งกำลังนั่งอ่านพระคัมภีร์อยู่อย่างตั้งใจแล้วก็เขาศึกคนแอฟริกันคนนั้นก็ศึกษาพระคัมภีร์อย่างใส่ใจสนใจแล้วคนแอฟริกคนอเมริกาไม่ใช่ขอโทษนักธุรกิจยุโรปคนนั้นบอกว่าคุณอ่านทำไมเนี่ยบ้านผมไม่มีใครสนใจแล้วไร้สาระหนังสือเล่มเนี่ยไร้สาระมากเลยบ้านผมไม่มีใครสนใจที่จะอ่านแล้วคนแอฟริกันคนนั้นทำยังไงคะเงยหน้าดูนักธุรกิจคนนั้นแล้วตอบว่าไงวันนี้ถ้าไม่มีหนังสือเล่มนี้คุณอยู่ในท้องพวกผมแล้วเพราะว่าเขาเป็นเผ่าที่กินคนแต่มิชชันนารีเข้าไปมิชชันนารีเข้าไปจะต้องยอมสละชีวิตเข้าไปมิชชันนารีต้องตายที่นั่นหลายคนนะคะทั้งคนหนุ่มคนสาวทั้งผู้ใหญ่ไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ต้องเสี่ยงชีวิตตายที่นั่น จนหัวหน้าเผ่าที่นั่นกลับใจเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วพระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเขานะคะทำให้นักธุรกิจคนนั้นต้องเดินคอตกไปเพราะเขาเกือบอยู่ในท้องของคนแอฟริกันเหล่านั้นแล้วอันนี้คือฤทธิ์เดชพระวจนะของพระเจ้าที่เปลี่ยนชีวิตของเราอยากให้เรารักพระวจนะของพระเจ้าเพื่อพระวจนะของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราถ้าชีวิตเราเปลี่ยนคิดได้จักเปลี่ยนนะคะถ้าชีวิตเราไม่เปลี่ยนคิดจักของจันไม่เปลี่ยนถ้าชีวิตเรายังไม่รักพระวจนะของพระเจ้าคิดจักของจันก็จะเป็นแบบนี้นะคะไปชึกฉักชึกกระฉักเหมือนรถไฟใช่ไหมคะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเพราะเราไม่ใส่ใจในพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันอยากจะหนุนใจเรานะคะอยากจะท้าทายให้เรามาเรียนพระวจนะของพระเจ้านะคะอันประการที่สามที่เรารักพระวจนะของพระเจ้าเพราะเมื่อเรารู้พระวจนะของพระเจ้าเรารู้น้ำพระทัยของพระเจ้านะคะเราจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้ามีน้ำพระทัยอะไรในชีวิตของเราคนที่แสวงหาคู่ครองจะรู้ว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยอะไรสำหรับเราในเรื่องคู่ครองต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าคนที่อยากจะรู้ว่าจะทำยังไงให้ธุรกิจของตัวเองรุ่งเรืองก็ต้องรู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าสอนอย่างไรในเรื่องธุรกิจนะคะคนที่อยากจะรู้ว่าจะมีสุขภาพแข็งแรงอย่างไรลองมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าทำให้เรารู้น้ำพระทัยของพระเจ้าทุกอย่างนะคะรู้เรื่องทุกเรื่องที่เราสามารถอยากจะรู้พระเจ้ามีคำตอบอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าทุกคำตอบไม่มีสักอย่างที่ไม่มีคำตอบในพระวจนะของพระเจ้านะคะถ้าเราเป็นคริสเตียนที่รักพระวจนะของพระเจ้าและรู้จักพระวจนะอย่างดีนะคะถ้าเรารู้และประพฤติตามสามารถที่จะสอนคนอื่นได้พระวจนะของพระเจ้าจะเกิดผลในชีวิตของเราและคิดจักของพระเจ้าคิดจักของจันทร์ก็จะเกิดผลด้วยนะคะทำให้คิดถึงผู้หนึ่งในพระคัมภีร์รู้จักเอสลาไหมคะเอสลาก็เป็นคนหนุ่มถ้าเราอ่านพระธรรมเอสลานะคะในพระธรรมเอสลาบอกว่าเอสลาเนี่ยตั้งใจถ้าเราอ่านในพระธรรมเอสลาเราจะเจอเอสลาตั้งใจศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเอสลาตั้งใจที่จะทำตามและเอสลาตั้งใจที่จะสอนถ้าเราอยากจะสอนเราอยากจะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราไม่ศึกษาเลยเราสอนได้ไหมเราก็สอนไม่ได้นะคะเพราะเราโอการศึกษาพระคัมภีร์ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะคะดิฉันก็ไปเรียนตั้งแต่เขาเรียกว่าวุฒิดิโพมาสมัยนั้นนะคะใช้เวลา3-4 ปีฝึกงานแล้วไปเรียนต่อปริญญาตรีแล้วไปเรียนต่อปริญญาโทก็ยังรู้สึกว่าเรารู้น้อยมากนะคะยิ่งเรียนตีความหมายก็รู้สึกว่าที่เราไม่รู้ทำไมมันมากมายนะคะที่เราไม่รู้ทำไมมากมายทำให้ต้องศึกษาต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ศึกษาอย่างเดียวถ้าเราไม่ทำตามเราสอนคนอื่นได้ไหมถ้าตัวผู้สอนเองไม่สามารถปฏิบัติหรือทำตามเราสอนได้ไหมไม่ได้เราอาจจะสอนเป็นพิธีแต่ว่าคริสเตียนทำได้ไหมคะคริสเตียนทำได้เพราะพระวจนะของพระเจ้าเป็นชีวิตไม่ใช่เป็นหลักเกณฑ์ไม่ใช่เป็นทฤษฎีพระวจนะของพระเจ้าทำงานในจิตใจเราถ้าเราถ่อมใจพร้อมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของเรานะคะพระเจ้าจะเคลื่อนไหวในชีวิตของเราพระเจ้าจะปลดปล่อยเราผ่านพระวจนะของพระเจ้าเหมือนพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าทำงานในชาวแอฟริกันเหล่านั้นนะคะในนิวกินีใช่ไหมคะก็พระวจนะของพระเจ้าทำงานในชีวิตคนเหล่านั้นนะเมื่อดิฉันดูภาพยนตร์สั้นพี่น้องมิชชันนารีที่ไปประกาศที่นิวกินีพอเครื่องบินลงนะคะพอเครื่องบินลงโอ้โหคนเผ่าเหล่านั้นมาพร้อมหอกพร้อมธนูนักมิชชันนารีที่ลงเครื่องคนแรกเสียชีวิตเลยแล้วแทนที่ครอบครัวเนี่ยภรรยาและลูกผ่านไปช่วงหนึ่งครอบครัวของเขามาพร้อมกันหมดเลยมาเพราะอะไรเพราะคนเผ่านั้นกลับใจแล้วก็มิชชันนารีที่มาพร้อมกันนั้น ไม่ยอมกลับบ้านยอมทิ้งชีวิตที่นั่นเพื่อนำคนที่นั่นในที่สุดหัวหน้าเผ่ากลับใจแล้วก็ข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่นั่นเกิดผลโอ้โหมีคนเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาเชื่อพระเจ้าแล้วเป็นความชื่นบานชื่นชมยินดีแล้วครอบครัวของเขาก็คุ้มค่าเขารู้สึกว่าชีวิตลูกๆของเขาก็รู้สึกว่าชีวิตของพ่อทิ้งกับพระวจนะของพระเจ้าที่นี่ไม่สูญเปล่าเพราะได้ดวงวิญญาณอีกมากมายนะคะอยากจะให้เรารักพระวจนะของพระเจ้าคิดจะเติบโตและเกิดผลถ้าพี่น้องรักพระเจ้ารักพระวจนะของพระเจ้าหวังว่าอาทิตย์หน้าจะมีคนมาเรียนพระคัมภีร์นะคะไม่ใช่มีคนหรือสองคนดิฉันเห็นคนสอนแล้วก็รู้สึกไม่อยากจะใช้คำว่ารันทดใจ ไม่อยากใช้คำว่ารันทดใจเพราะว่าผู้สอนก็เตรียมเหมือนเตรียมเทศนะคะไม่สามารถที่จะทำวันเดียวได้เสร็จเลยค่ะดิฉันใช้เวลาทั้งอาทิตย์นะคะทั้งทำไปอธิษฐานไปแล้วก็ค้นหาข้อมูลทุกอย่างอาจารย์สอนก็ไม่ใช่เตรียมครั้งเดียวก็เสร็จเลยแต่อยากจะให้พี่น้องกระหายที่จะเรียนพระวจนะของพระเจ้านะคะเหมือนเรากระหายที่จะทำงานเหมือนเราขวนขวายที่จะไปทำกิจการของเรานะคะอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะมาเถอะแล้วเราจะไม่ผิดหวังพระเจ้าจะอวยพรผ่านการที่เรามีโอกาสได้เรียนพระวจนะของพระเจ้านะคะการที่จะทำให้คิดได้จักเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ประการที่สองคือเราต้องรักในการอธิษฐานนะคะถ้าคริสเตียนรักการอธิษฐานจะเป็นอย่างไรคะมาแต่เช้าโอ้โหคิดได้จักเต็มไปด้วยเสียงการอธิษฐานจะเป็นอย่างไรคะพระเจ้าจะอยู่เฉยๆได้ไหมไม่ได้พระเจ้าจะเคลื่อนไหวแน่นอนนะคะเพราะพระบัลลังก์ของพระเจ้าถูกเขย่านะคะด้วยคำอธิษฐานของธรรมิกชนแต่ว่าเรามาคิดจากเราเริ่มทำอะไรคะเมื่อเรามาถึงคิดจากเราเริ่มอะไรก่อนคะเราทักทายไม่ใช่เรื่องผิดแต่เมื่อเราทำธุรกิจอยากจะให้เราขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานเป็นคำตอบทุกคำตอบในชีวิตนะคะการอธิษฐานทำให้เราได้รับคำตอบทุกคำตอบเลยนะคะความจำเป็นที่เราต้องอธิษฐานเพราะเราเห็นพระเยซูคริสต์ทรงทำเป็นแบบอย่างในการอธิษฐานพระเยซูคริสต์อธิษฐานพระเยซูคริสต์เริ่มอธิษฐานตั้งแต่เมื่อพระองค์จะเริ่มออกทำพระราชกิจของพระองค์พระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะไปทำพระราชกิจพระองค์อธิษฐานนะคะในมัลโกบทที่1ข้อที่35นะคะครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นไปยังที่เปลี่ยวและอธิษฐานที่นั่นพระองค์อธิษฐานตั้งแต่เช้ามืดเช้ามืดเราทำอะไรคะเรายังหลับอยู่ใช่ไหมคะอยากจะหนุนใจให้เราลุกขึ้นมาอธิษฐานนะคะอธิษฐานกับพระเจ้านะช่วยกันอธิษฐานการอธิษฐานจะเป็นพลังขับเคลื่อนคริสตจักรได้นะคะเราจะไม่อยู่แบบโดดเดี่ยวเราจะไม่อยู่แบบนี้อีกต่อไปถ้าหากเราช่วยกันมาอธิษฐานนะคะอธิษฐานพระเยซูคริสต์อธิษฐานก่อนทำพระราชกิจพระเยซูคริสต์อธิษฐานหลังจากทำพระราชกิจของพระองค์นะคะในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ46หลังจากที่พระองค์ทำราชกิจพระองค์ก็เสด็จขึ้นภูเขาเพื่ออธิษฐานในช่วงนี้มีหลายคนใช้เวลาอธิษฐานเขาเรียกว่าอดอาหาร40วันพี่น้องบางท่านก็ตั้งใจอดอาหาร40วันแต่บางท่านก็ไม่มีกำลังที่จะอธิษฐานนะคะเมื่อดิฉันไปเยี่ยมพี่น้องสมาชิกครอบครัวหนึ่งเมื่อฟังแล้วก็ชื่นใจสองแม่ลูกช่วยกันอธิษฐานนะคะเมื่อฟังคนึงนิดบอกว่าเขากับน้องฝ้ายอธิษฐานอดอาหารตอนเย็น40วันและพระเจ้าตอบคำอธิษฐานมากมายนะฟังแล้วชื่นใจนะทั้งน้องฝ้ายและก็คนึงนิดอธิษฐานและพระเจ้าตอบในสิ่งที่เขาต้องการคำตอบพี่น้องถ้าพี่น้องกำลังมีอะไรที่ต้องการคำตอบมาหาพระเจ้าอธิษฐานนะคะใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าจะเป็นคำตอบให้แก่เรา นะไม่ใช่อธิษฐานธรรมดาแต่ว่าอธิษฐานแบบพระเยซูคริสต์นะคะพระเยซูคริสต์ทรงเห็นคุณค่าของการอธิษฐานพระเยซูคริสต์ก็สอนเรื่องการอธิษฐานเราเคยอ่านในมัทธิวบทที่6ข้อ9ถึง13มั้ยคะพระเยซูคริสต์ทรงสอนการอธิษฐานว่าอย่างไรคะพระเยซูคริสต์สอนการอธิษฐานว่าอย่างไรพระเยซูคริสต์สอนให้เราเริ่มด้วยการยกย่องสรรเสริญพระเจ้าใช่มั้ยคะอธิษฐานยกย่องสรรเสริญพระเจ้าแล้วถึงจะอธิษฐานขอการตอบสนองความต้องการประจำวันในชีวิตของเราใช่มั้ยคะความต้องการเราต้องการอะไรในชีวิตประจำวันของเราเราต้องการอะไรบ้างเราต้องการอาหารเราต้องการความสำเร็จเราต้องการอะไรคะเราต้องการกำลังเราต้องการการรักษาของพระเจ้าเราต้องการอะไรเราต้องเข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้านะคะถ้าเราไม่อธิษฐานเราไปถึงพระบัลลังก์ของพระเจ้าคำอธิษฐานของเรามีพลังในพระคัมภีร์บอกว่ามี 2-3 คนอธิษฐานที่ไหนพระเจ้าทรงฟังใช่มั้ยคะพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของเราพระเยซูทรงอธิษฐานจนอะไรคะจนเหงื่อเป็นเหมือนเลือดพระเยซูคริสต์ทรงทุ่มเทในการอธิษฐานเราอธิษฐานทุ่มเทขนาดไหนคะเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงรู้ว่าพระองค์จะต้องเผชิญกับเหตุที่พระองค์จะต้องรับยากหลายครั้งเราจะเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตของเราเราเคยคุกเข่าลงอธิษฐานเหมือนพระเยซูคริสต์ใช้เวลาที่สวนเกสเมเนอธิษฐานกับพระบิดาไหมเราเคยคุกเข่าขอกับพระเจ้าเพื่อคิดจักกองจันทร์ไหมเราอธิษฐานจนกระทั่งเหงื่อของเราเนี่ยเปียกโชกไหมเราเคยอธิษฐานแบบนั้นไหมคะหรือว่าอธิษฐานไปหลับไปฟังพระวจนะพระเจ้าไปหลับไปอธิษฐานอาเมนอาเมนตอนเช้าตู่ไหมนะคะอธิษฐานมีนักธุรกิจไม่ใช่นักธุรกิจเดี๋ยวนี้ท่านเป็นนักธุรกิจท่านเป็นพยานว่าครั้งหนึ่งนะคะเมื่อท่านเจอวิกฤตในชีวิตเพราะว่าธนาคารส่งจดหมายมาบอกว่าจะต้องยึดบ้านพร้อมกิจการทั้งหมดโอ้โหท่านผู้นี้ก็ทำยังไงบ้านจะถูกยึดกิจการจะถูกยึดเพราะเป็นหนี้ธนาคารไม่ใช่เขาสร้างหนี้แต่น้องยืมโฉนดไปนะคะน้องยืมไปแล้วก็วางโฉนดเหล่านั้นไว้ที่ธนาคารแล้วคนนี้ก็เผชิญวิกฤตอย่างหนักเขาบอกว่าเขาเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วก็ปิดบ้านอธิษฐาน3วันอธิษฐานจนเสื้อเปียกหมดเลยอธิษฐานไปร้องไห้ไปคร่ำครวญกับพระเจ้าพอวันที่3มีเสียงมาเคาะประตูเมื่อเขาเปิดน้องชายซึ่งหายไปหลายปีมากเปิดเคาะประตูแล้วก็เขาเห็นน้องเข้ามาเขาร้องไห้เขาถามน้องเขาว่าทำไมทำกับพี่อย่างนี้รู้ไหมทุกอย่างกำลังจะเจ๊งหมดแล้วพี่กำลังจะถูกประกาศให้เป็นคนล้มละลายแล้วน้องบอกว่าก็ผมไปก็เพราะเหตุนี้ผมไปหาเงินเพื่อจะมาไถ่ถอนคืนและวันนี้ได้แล้วแล้วเขาก็นำเงินนั้นมาไถ่ถอนไปธนาคารกับพี่ชายในวินาทีสุดท้ายนั้นเขาได้รับคำตอบพี่น้องอยากจะให้เราเห็นคุณค่าการอธิษฐานเมื่อเราเจอวิกฤตในงานของเราเมื่อเราเจอวิกฤตในธุรกิจให้เรานำมาอธิษฐานดิฉันไม่อยากจะบอกว่าคิดจักกำลังเจอวิกฤตนะคะแต่คิดจักกำลังต้องการคำอธิษฐานจากเราทุกคนอย่างมากนะคะลำพังผู้รับใช้ไม่มีแรงพอแต่ต้องการนะคะอยากเชิญชวนอยากท้าทายพี่น้องนะคะถ้ามาวันพุธไม่ได้มาแต่เช้าวันอาทิตย์มาอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อคิดจักคลองจันทร์จะเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าจะได้เห็นการอธิษฐานที่เป็นพลังของเรานะคะมาเราจะมาร่วมกันในการที่จะอธิษฐานเพื่อคิดจักของพระเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะคะการอธิษฐานทำให้เราเห็นพระสิริของพระเจ้านะคะการอธิษฐานทำให้เราเห็นพระสิริของพระเจ้า เราเคยเห็นพระสิริของพระเจ้าไหมบางคนไม่รู้พระสิริของพระเจ้าคืออะไรใช่ไหมคะการอธิษฐานถ้าเราดูในพระธรรมอพยพบทที่34ข้อ29ถึง35เราเห็นพระสิริของพระเจ้าในชีวิตของใครโมเสสนะคะเมื่อโมเสสขึ้นไปรับพระบัญญัติของพระเจ้าโมเสสใช้เวลาอยู่ที่นั่นกับพระเจ้าจนพระสิริของพระเจ้าสะท้อนเข้ามาในชีวิตของโมเสสแล้วโมเสสลงมาจากภูเขาทั้งอาโรนพี่ชายและประชาชนไม่กล้าที่จะมองหน้าโมเสสเพราะว่าหน้าโมเสสเต็มไปด้วยแสงแห่งพระสิริของพระเจ้าประชาชนมองไม่ได้ผิวหน้าของโมเสสก็เปลี่ยนไปในพระคัมภีร์ตอนนี้ย้ำถึง3ครั้งว่าผิวหน้าของท่านทอแสงและสะท้อนพระสิริของพระเจ้าพี่น้องถ้าเราอยากมีพระสิริของพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้านะถ้าเราใช้เวลากับการอธิษฐานการอ่านพระวจนะพระสิริของพระเจ้าจะสะท้อนเข้ามาในชีวิตของเราแต่ถ้าเราใช้เวลากับสิ่งต่างๆทีวีคอมพิวเตอร์เกมหลายคนติดเกมนะคะใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้มากแทนการใช้เวลากับพระเจ้าแล้วอะไรสะท้อนชีวิตของเราเทคโนโลยีสะท้อนชีวิตเราไม่ใช่ว่าเราไม่ใช้ทุกอย่างจำเป็นในชีวิตประจำวันแต่ว่าให้พอเหมาะแต่ถ้าเราขาดชีวิตในการติดกับพระวจนะของพระเจ้าติดกับการอธิษฐานพระสิริของพระเจ้าสะท้อนในชีวิตเราไม่ได้นะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรให้เราได้ใช้เวลาในการอธิษฐานและพระสิริของพระเจ้าสะท้อนในชีวิตของเราเวลานี้นะคะใน2โครินธ์บทที่3ข้อ18 2โครินธ์บทที่3ข้อ18ก็พูดถึงการที่พระสิริของพระเจ้าสามารถสะท้อนในชีวิตของเราเดี๋ยวนี้ผู้เชื่อในเวลานี้ไม่ใช่เฉพาะชีวิตของโมเสสนะคะไม่ใช่เฉพาะชีวิตโมเสสเราอาจจะว่านั่นสมัยพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าปรากฏกับโมเสสแต่ปัจจุบันพระสิริของพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนไปถ้าเราใช้เวลาที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าจะเต็มในชีวิตของเรานะคะพระสิริของพระเจ้าจะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะอย่าใช้เวลากับการสิ่งอื่นมากกว่าใช้เวลาในการอธิษฐานการใช้เวลากับพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวประจำวันมีผลการวิจัยที่ออกมาการสำรวจว่าทำไมผู้รับใช้และผู้ชายคริสเตียนหลายคนเขาสำรวจเกี่ยวกับผู้ชายนะคะบอกว่าทำไมผู้ชายหลายคนล้มลงในความบาปในเรื่องเพศเขาก็ใช้ใบสำรวจปรากฏว่าใบสำรวจส่วนใหญ่สะท้อนมาว่าเพราะว่าไม่ใช้เวลากับพระเจ้าใช้เวลาอยู่กับอย่างอื่นไม่ได้เฝ้าเดียวขาดการเฝ้าเดียวทำให้เมื่อการทดลองเข้ามาในชีวิตเขาก็พ่ายแพ้นะคะถ้าเราอยากจะมีพระสิริของพระเจ้าให้เราใช้เวลาในการอธิษฐานเพราะถ้าหากว่าเราแพ้การทดลองเนาะพระเยซูคริสต์ทรงเตือนสาวก เมื่อพระองค์ไปที่สวนเกสเมนีพระองค์ไปพร้อมกับใครคะสาวกที่พระองค์ใกล้ชิดไม่ว่ายอห์นยากอบและเปโตรพระองค์ต้องการเพราะพระองค์กำลังเจอวิกฤตในชีวิตเวลานั้นคือพระองค์จะต้องพระองค์รู้ว่าพระองค์จะต้องเผชิญกับการทนทุกข์ทรมานที่แสนสาหัสนะคะนะเพราะเวลานั้นพระองค์อยู่ในสภาพเป็นมนุษย์ 100%และพระองค์ต้องการคำอธิษฐานจากสาวกของพระองค์พระองค์ก็พาสาวกไปที่สวนเกสเมเนเพื่ออธิษฐานพระองค์ไปอธิษฐานจนเหงื่อของพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนเลือดและพระองค์กลับมาพระองค์เห็นอะไรคะเห็นสาวกกำลังหลับอยู่พี่น้องเรากำลังหลับอยู่ไหมหรือว่าเราตื่นอธิษฐานเพื่อคริสตจักรพระองค์จะถามเราว่า เราหลับอยู่หรือเราอธิษฐานอยู่นะคะถ้าเราหลับการทดลองมาเมื่อไหร่เราไม่สามารถตั้งสู้รบกับศัตรูได้เราจะพ่ายแพ้การทดลองได้ง่ายแต่ถ้าเราอธิษฐานอย่างเอาจริงเอาจังเราจะสามารถต่อสู้กับการทดลองนั้นได้นะคะอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะให้เรารักในการอธิษฐานประการที่3ให้เรารักในการนมัสการถ้าเราอยากจะเห็นคริสตจักรรุ่งโรจน์ให้เรารักในการนมัสการพระเจ้านะคะการนมัสการพระเจ้าในสดุดีบทที่122ข้อที่1กษัตริย์ดาวิดบอกว่าข้าพเจ้ายินดีเมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าให้เราไปยังพระนิเวศของพระองค์เถิดเราตื่นเต้นไหมคะที่ได้มานมัสการพระเจ้าเราตื่นเต้นเมื่อเราเข้ามานมัสการพระเจ้าไหมหรือว่าเราเฉยๆหรือว่าเป็นเพราะว่ามันถึงวันอาทิตย์เราต้องมาโบสถ์การนมัสการพระเจ้าในอาจารย์พาเราร้องเพลงเมื่อกี้นะคะสดุดีบทที่27ดาวิดบอกว่ายังไงคะข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งที่ดาวิดขอแม้ว่ากษัตริย์ดาวิดจะเป็นนักรบที่เก่งกล้าเป็นนักดนตรีดีดพิณที่ไพเราะสามารถสยบวิญญาณชั่วที่เข้ามาลบกวนซาอูลได้แต่ดาวิดไม่ได้พอใจในสิ่งเหล่านั้นแต่ดาวิดบอกว่าดาวิดขอสิ่งที่ดาวิดต้องการก็คืออยากจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเพื่อชมความงามของพระเจ้าเพื่อพินิจพิจารณาดูความงามของพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาสถานนมัสการเราได้พินิจพิจารณาความงามของพระเจ้าไหมนะดาวิดรักพระเจ้าดาวิดมีชีวิตที่รักในการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าคริสตจักรของจันทร์มีทีมนักดนตรีที่เก่งนะคะแม้ว่าไม่ได้เรียนจบสูงแต่ด้วยความเรียนที่ใช้นานก็ช่ำชองพอสมควรนะคะดิฉันก็ไปหลายที่ไปนมัสการไปฟื้นฟูหลายที่ดิฉันก็เห็นว่าคริสตจักรเราเนี่ยนะคะการนมัสการสัมผัสใจแต่ว่าเรายังไม่ถึงขนาดเต็มที่นะคะอยากจะให้เรามาดูการนมัสการรูปแบบการนมัสการที่จับใจมากในพระวจนะของพระเจ้าในวิวรณ์บทที่4ข้อ24ที่เราต้องรักการนมัสการเพราะในสวรรค์มีการนมัสการพระเจ้านะคะถ้าเราไม่รักการนมัสการพระเจ้าเราไปสวรรค์คงจะยากเราอยู่สวรรค์คงจะยากเพราะที่นั่นเต็มไปด้วยการนมัสการพระเจ้านะคะเราอยู่ดูในพระธรรมวิวรณ์นะคะวิวรณ์บทที่4ข้อ24ถ้าเราดูในพระธรรมวิวรณ์บทที่4ข้อ24บอกว่าเราเห็นภาพการนมัสการในพระธรรมวิวรณ์นั้นอย่างไรคะในพระธรรมวิวรณ์บทที่4ขอโทษไม่ใช่ข้อ24นะคะขอโทษข้อที่วิวรณ์บทที่4ข้อที่4และข้อที่8นะคะไม่ใช่ข้อ24เราเห็นภาพการนมัสการเมื่อพระเจ้านำยอนไปถึงเกาะปัตมอสนะคะยอนได้เห็นพระเจ้าเปิดเผยภาพการนมัสการที่แผ่นดินสวรรค์ยอนเห็นอะไรคะเมื่อยอนพระเจ้าเปิดเผยยอนเห็นประตูสวรรค์เปิดประตูสวรรค์เปิดยอนได้เห็นประตูสวรรค์เปิดการนมัสการเราต้องเห็นประตูสวรรค์เปิดไม่ใช่แต่ร้องเพลงอย่างเดียวเราเคยเข้าใจไหมคะเราเคยสัมผัสไหมว่าประตูสวรรค์เปิดเมื่อประตูสวรรค์เปิดเราเห็นอะไรในนั่นเราเห็นอะไรเมื่อประตูสวรรค์เปิดเราเห็นอะไรคะเห็นอะไรที่ประตูสวรรค์เปิดเราเห็นยอนได้เห็นผู้หนึ่งประทับบนบัลลังก์แล้วรอบๆพระที่นั่งนั้นเต็มไปด้วยแก้วมณีโชติต่างๆนะคะในแล้วก็เห็นใครอีกคะเมื่อประตูสวรรค์เปิดยอนได้เห็นผู้ประทับและเห็นผู้ที่กำลังภาพของผู้ที่กำลังนมัสการพระเจ้านะคะเห็นภาพของผู้ที่กำลังนมัสการพระเจ้าอยู่ผู้ที่กำลังนมัสการพระเจ้าทำอย่างไรคะทั้งสัตว์ทั้งสี่นั้นทำยังไงคะ สัตว์ทั้ง4นั้นร้องตลอดวันตลอดคืนไม่หยุดว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดสัตว์เหล่านั้นกำลังบอกถึงพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ผู้ทรงสมควรรับการสรรเสริญผู้ทรงสมควรรับการนมัสการทีมนักดนตรีนักร้องเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้เราเห็นภาพการนมัสการในสวรรค์ว่าเราได้เห็นประตูสวรรค์เปิดเราได้เห็นพระบัลลังก์ของพระเจ้าเมื่อเรานมัสการให้เรารู้ว่าเรากำลังอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้านะคะแล้วเรากำลังสรรเสริญพระเจ้าเรากำลังเห็นภาพของผู้อาวุโสทั้ง24ผู้อาวุโสไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าในสวรรค์มี24คนเท่านั้นแต่เป็นภาพเปรียบให้เห็นว่าอาจจะเป็นสาวก12คนหรือว่าอิสราเอล12เผ่าหรือว่าเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของธรรมิกชนนะคะได้เราเห็นภาพผู้อาวุโสเหล่านั้นทรุดตัวลงนะคะทรุดตัวลงเป็นท่าของการที่ถ่อมใจลงแล้วก็นมัสการเราเคยอย่างนั้นไหมคะเมื่อเรานมัสการเราอยากจะคุกเข่าลงหลายครั้งใช่ไหมเมื่อเรากำลังร้องเพลงเราอยากจะคุกเข่าลงหลายครั้งเราร้องเพลงเราสัมผัสกับพระเจ้าเราร้องไห้เราร้องไห้น้ำตาเราไหลเพราะเรากำลังสัมผัสนะสัมผัสกับพระเจ้าเนาะในพระคัมภีร์บอกว่าอยากจะให้พระเจ้าโน้มฟ้าสวรรค์ลงมาแล้วก็เราสัมผัสกับพระเจ้าถ้าเรานมัสการเราไม่ได้สัมผัสกับพระเจ้าวันนั้นเราว่างเปล่านะคะแสดงว่าสภาพจิตวิญญาณของเรากำลังต้องตรวจสอบเพราะว่าจิตวิญญาณเราไม่สัมผัสกับพระเจ้าไปไม่ถึงพระบัลลังก์ของพระเจ้าเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเราต้องรู้ว่าเราไปถึงพระบัลลังก์ของพระเจ้านะคะให้เรารู้ว่าเราอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์นะผู้อาวุโสพากันที่จะก้มกราบลงและผู้อาวุโสเหล่านั้นทำยังไงคะผู้อาวุโสข้อที่10บอกว่าผู้อาวุโส24นั้นก็ทรุดตัวลงถวายบังคมนะถวายก้มกราบนมัสการและก็ถอดมงกุฎออกนะคะอะไรที่มันทำให้เราเป็นอุปสรรคต่อการนมัสการให้เราถอดออกจิตใจเราไหมอะไรไหมที่เป็นอุปสรรคต่อการนมัสการแล้วผู้อาวุโสนั้นร้องว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงสมควรได้รับคำสรรเสริญให้เราเมื่อเรานมัสการให้รู้ว่าเรากำลังนมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะคะเรานมัสการพระเจ้าเป็นเวลาที่เรากำลังสัมผัสกับพระเจ้าไม่ใช่เป็นเวลาที่เรากำลังเคลิ้มหลับนะให้เรานมัสการพระเจ้าเป็นเวลาที่เราตื่นเต้นเพราะเรากำลังได้นมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดของเรานะคะให้เราดูอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์จริงๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่ผู้นำนมัสการนำอย่างตื่นเต้นแต่เราก็ยังเหมือนติดน้ำแข็งอยู่นะคะยังไม่หลุดจากตรงนั้นเมื่อเรานมัสการพระเจ้าให้เราสามารถเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้านะคะเดี๋ยวฉันอยากจะจบตรงนี้นะคะเพราะเวลาพี่น้องอยากจะถ้าเราอยากจะให้คริสตจักรคลองจันทร์เจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์พี่น้องสิ่งแรกเราต้องรักพระวจนะของพระเจ้าประการที่สองเราต้องรักในการอธิษฐานประการที่สามรักในการนมัสการที่จริงมีสี่ประการนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าจริงๆมีมากมายที่จะช่วยให้คริสตจักรคลองจันทร์เจริญรุ่งเรืองนะคะแต่3ประการนี้ถ้าเรามารวมพลังดิฉันเชื่อว่าคริสตจักรคลองจันทร์จะไม่มีที่ที่จะนั่งเราต้องขยายเราอาจจะทะลุห้องนี้ออกไปนะคะถ้าเรามารวมพลังกันนะคะอยากจะหนุนใจพี่น้องมาโบสถ์นะคะให้เราเตรียมตัวมานมัสการเตรียมตัวมาศึกษาพระวจนะเตรียมตัวมาอธิษฐานนะคะวันเสาร์ถ้าเรานอนดึกเราจะนมัสการไม่เต็มที่ถ้าเรานอนดึกเราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าไม่รู้เรื่องเพราะเราง่วงนอนนะคะอยากจะให้เราตั้งใจนะคะเตรียมใจเราตั้งแต่ตลอดอาทิตย์เพื่อเราจะเข้ามาอย่างพระนิเวศของพระเจ้าเหมือนกษัตริย์ดาวิดนะคะดาวิดบอกใช่ไหมคะว่า ดาวิดไม่ปรารถนาสิ่งใดมากกว่าการที่จะได้พินิจพิเคราะห์พระลักษณะของพระเจ้านะคะก็อยากหนุนใจเราในเช้าวันนี้นะคะขอเราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการค่ะแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอพระเจ้าอวยพระพรของพระองค์ในเช้าวันนี้ให้พี่น้องทุกคนได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระองค์ให้ทุกคนสัมผัสกับพระเจ้าในการอธิษฐานให้ทุกคนได้สัมผัสกับพระเจ้าผ่านการนมัสการให้ชีวิตเราทั้งหลายเจริญรุ่งเรืองและคิดจักรของพระเจ้าจะเจริญก้าวหน้าขอพระเจ้าอวยพรเราทั้งหลายขอพระเจ้าอวยพระพรให้เราทุกคนรับพระพรของพระเจ้าร่วมกันข้าพระองค์อธิษฐานขอมอบคริสตจักรและพี่น้องสมาชิกทุกคนไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอบพระคุณในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรค่ะ